VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
film-film warga kulit hitam yang mendapat pujian seperti Moonlight atau dokumenter karya Ava DuVernay berjudul The 13th atau ke-13 telah menerangi kehidupan warga Amerika keturunan Afrika.
Baik dalam latihan maupun peristiwa nyata, situasi tegang bisa memicu polisi bertindak secara fisik.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 11 November bersama Lea Johannes.
Sebuah petunjuk dari pihak berwenang Amerika telah membantu membongkar sebuah jaringan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Australia yang terkait dengan Amerika Serikat, Kanada, Asia, Eropa, dan Selandia Baru, kata Kepolisian Federal Australia Rabu. Seorang pekerja pengasuhan anak dan seorang pelatih sepak bola anak-anak termasuk di antara 16 pria yang ditangkap di negara bagian New South Wales, Queensland, dan Australia Barat dalam beberapa bulan terakhir ini. Mereka ditangkap karena terkait dengan 828 tuduhan pelecehan seksual terhadap anak, memproduksi dan mendistribusikan materi pelecehan seksual terhadap anak dan hewan, kata Asisten Komisaris Polisi Federal Australia Justin Goh. Penyelidik mengidentifikasi 46 korban di Australia dengan kisaran usia 16 bulan hingga 15 tahun.
No child should be subjected to abuse and violence from the people they trust, whether that's a family member, a childcare worker or a soccer coach.
Tidak boleh ada anak yang mengalami pelecehan dan kekerasan dari orang yang mereka percayai, baik itu anggota keluarga, pekerja, pengasuhan anak atau pelatih sepak bola, kata Goh. Sayangnya inilah yang dialami para korban di Australia. Empat legislator Hong Kong yang pro demokrasi dipecat dari parlemen kota itu hari Rabu. Mereka dipecat segera setelah Komite Legislator Tiongkok memutuskan bahwa pemerintah Hong Kong dapat mendiskualifikasi anggota parlemen yang diyakini merupakan ancaman bagi keamanan nasional tanpa melalui pengadilan. Pemecatan Alvin Yong, Dennis Kwok, Wok Kaki, dan Kenneth Leong berlangsung hanya dua hari setelah 19 legislator pro-demokrasi di parlemen beranggotakan 70 orang mengancam akan mundur beramai-ramai jika salah seorang di antara mereka didiskualifikasi. Pengunduran diri massal akan menyebabkan hanya legislator pro-Beijing yang tersisa di parlemen. Dennis Kwok Rabu mengatakan kepada wartawan bahwa pemecatan mereka berempat melanggar konstitusi kota itu maupun hak-haknya dan sejawatnya untuk melalui proses hukum.
Inilah VOA Washington.
Pangeran Khalifa bin Salman Al Khalifa dari Bahrain, salah satu perdana menteri yang paling lama menjabat di dunia, meninggal Rabu pada usia 84 tahun. Kantor berita pemerintah Bahrain yang mengumumkan kematiannya mengatakan, ia telah menerima perawatan di Klinik Mayo di Amerika Serikat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Klinik Mayo tidak segera menanggapi permintaan Associated Press untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Para pemimpin Kurdi Suriah menyatakan optimisme mengenai berlanjutnya dukungan Amerika bagi pasukan mereka menyusul kemenangan mantan wakil presiden Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pekan lalu. Pasukan Demokratik Suriah atau SDF pimpinan Kurdi merupakan mitra utama Amerika Serikat dalam perang melawan ISIS. Didukung oleh koalisi internasional pimpinan Amerika dalam melawan ISIS, SDF telah membebaskan sebagian besar wilayah yang pernah dikuasai militan ISIS di Suriah. Menjelang hari veteran pada Rabu, pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan akses gratis seumur hidup ke taman-taman nasional Amerika bagi seluruh veteran dan keluarga peraih bintang emas, yaitu anggota militer Amerika yang gugur dalam perang. Pemerintahan Trump berkomitmen untuk menghormati para patriot Amerika, kaum lelaki dan perempuan yang mengabdi di angkatan bersenjata kita, kata Menteri Dalam Negeri David Bernhardt. Pekan lalu, Presiden Trump memproklamasikan November sebagai Bulan Keluarga Veteran dan Militer Nasional. Ia dikritik keras pada September lalu setelah majalah The Atlantic menulis ia dituduh menyebut tentara Amerika yang gugur dalam pertempuran sebagai payah dan pecundang. Tuduhan yang telah dibantah Presiden. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Rabu 11 November, dilaporkan Indonesia kini memiliki 448.118 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.770 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.241 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 378.982. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 75 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 14.836. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 55.982. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pasangan Joe Biden-Kamala Harris memenangkan kunci ke Gedung Putih setelah mengalahkan petahana Donald Trump, Mike Pence, dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Berbagai pihak menyambut baik kemenangan Biden-Harris, termasuk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pasangan Biden-Harris ini harus mampu menciptakan stabilisasi geopolitik di dunia dalam 4 tahun masa kepemimpinannya ke depan. Karena pada masa era kepemimpinan Trump, ketegangan khususnya antara China dan Amerika Serikat kerap terjadi. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Menurutnya, ketenangan dan kepastian itu akan ada kalau kondisi geopolitiknya cenderung aman. Ia berharap ketenangan tersebut nantinya akan terbawa ke seluruh dunia, khususnya di wilayah Indo-Pasifik.
Kita berharap kepemimpinan baru di Amerika membawa ketenangan di Indo-Pasifik. Kalau Indo-Pasifik aman, maka pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga dan ada optimisme, bukan hanya optimisme nasional, tetapi juga optimisme regional. Dan kita ketahui bahwa Indonesia adalah bagian daripada ekonomi ASEAN. Maka kalau Indo-Pasifik aman, regional ASEAN juga aman.
Pengamat ekonomi Indef Bima Yudhistira kepada VOA mengatakan Biden effect sudah mulai terasa di tanah air pasca Biden diumumkan menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres Amerika Serikat tersebut. Hal ini katanya terlihat dari dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia senilai 1,8 triliun rupiah dalam kurun waktu satu pekan terakhir ini. Sentimen positif ini juga membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat ke level 14.000. Lanjutnya, Indonesia jangan hanya mengandalkan fasilitas GSP yang memang sudah diberikan oleh Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump, karena fasilitas tersebut lambat laun bisa dicabut. Menurut Bima, yang terpenting dalam memperkuat kerjasama ekonomi adalah meningkatkan kualitas produk yang akan diekspor ke negeri paman Sam tersebut, sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat.
Intelijen pasar maksudnya, ini kan Amerika Serikat sedang tahap pemulihan, kira-kira barang-barang apa saja, ya produk apa saja yang diminati oleh konsumen di Amerika Serikat, trennya ke arah mana. Nah, ini harus difasilitasi oleh pemerintah, oleh dutaan besar atau atase perdagangan. Informasi ini diteruskan kepada pelaku usaha yang ada di Indonesia.
Sementara itu, pengamat ekonomi KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, dampak jangka panjang terpilihnya presiden baru Amerika Serikat tersebut adalah angin positif bagi perekonomian global. Menurutnya, hal itu terlihat dari karakter dan pendekatan Biden yang lebih kooperatif dibandingkan dengan Trump yang dirasakan terlalu frontal.
Kalau dia lebih kooperatif, artinya sih dampaknya terhadap global adalah volume perdagangan akan kembali meningkat. Tegangan dagang dengan Tiongkok dan juga dengan kawasan yang lain itu akan berkurang. Perang tarif itu akan berakhir, sehingga hambatan perdagangan juga akan berkurang. Kalau hambatan perdagangan itu berkurang, maka mestinya volume perdagangan akan meningkat. Itu artinya bagi Indonesia, peluang untuk ekspor mesti lebih baik, lebih bagus.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Keluarga almarhum pendeta Jeremia Zanambani meminta kasus penembakan terhadap tokoh agama itu dibawa ke pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Permintaan itu disampaikan oleh anak pendeta tersebut, Rode Zanambani. Sebuah rekaman pernyataan dikirimkan pengacara keluarga tersebut kepada VOA Selasa 10 November petang.
Saya mewakili keluarga mau menyampaikan hasil kesepakatan kami keluarga bahwa kami minta yang pertama, kami tolak kasus pembunuhan Bapak ini, kami tidak mau diadili melalui pengadilan militer.
Pendeta Jeremia Zanambani telah menjadi korban penembakan hingga meninggal dunia pada 19 September 2020. Peristiwa ini terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Pada 21 Oktober lalu, Menko Polhukam Mahfud MD telah menyatakan bahwa tim gabungan pencari fakta yang menginvestigasi kasus ini menemukan dugaan keterlibatan aparat dalam kasus tersebut. Sedangkan Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam dalam keterangan resmi pada 2 November lebih jelas lagi membuka kasus ini. Komnas HAM menyebut dugaan keterlibatan anggota TNI bernama Alpius Hasim Madi. Alpius adalah Wakil Komandan Rayon Militer Hitadipa. Namanya disebut oleh Pendeta Jeremia Zanambani kepada keluarga yang menemukannya dalam keadaan tertembak. Yohanes Mambrasar, anggota tim kuasa hukum keluarga Pendeta Jeremia Zanambani, membenarkan tuntutan keluarga ini. Yohanes juga memberikan alasan mengapa keluarga ingin proses hukum dilakukan di pengadilan HAM.
Nah, kenapa warga tidak mau kasus ini dilakukan di pengadilan militer? Karena warga berkaca dari pengalaman-pengalaman yang lain di Papua, yang kalau peradilan militer itu sanksinya ringan, tidak benar-benar menggugat keadilan, jadi tidak dapat keadilan gitu.
Dalam pernyataan yang dikuatkan Yohanes selaku pengacara keluarga, disampaikan pula bahwa sebelum Pendeta Jeremia meninggal, dia mengatakan kepada istrinya bahwa telah ditembak oleh anggota TNI. Keluarga, kata Yohanes, juga mendapat informasi bahwa tim penyidik atau badan independen lain akan melakukan otopsi terhadap jenazah Pendeta Jeremia. Terhadap upaya otopsi ini, keluarga tidak sepakat karena menilai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk serta barang bukti yang ada sudah bisa digunakan untuk mengungkap pelaku. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Festival yang disebut Leudaya diselenggarakan sebagai upaya membangun gerakan bersama dan solidaritas untuk melestarikan budaya masyarakat asli Dayak melalui cerita, foto, dan film. Lewu dalam bahasa Dayak berarti rumah atau kampung dalam arti luas. Maka festival ini bertujuan menghargai hak kearifan lokal sebagai sumber inspirasi pengetahuan asli dalam merawat keutuhan ciptaan dan lingkungan. Bersama sebuah organisasi JPIC Kalimantan sebagai lembaga yang menangani hak-hak masyarakat adat Dayak, maka kawula muda Dayak yang tergabung dalam komunitas Dayak Voices mengadakan festival ini. Kepada VOA, pendiri Dayak Voices yang juga penanggung jawab festival, Sani Lake, mengatakan festival sudah direncanakan sebelum merebaknya pandemi.
Dayak Voices itu satu komunitas gerakan anak muda Dayak untuk merawat kearifan lokal, adat istiadat, budaya. Festival ini adalah salah satu cara bagaimana mengajak kembali ke kampungnya, dalam arti kembali menemukan cerita-cerita asli mereka. Kemudian disampaikan dalam bentuk tulisan, foto, dan video. Lewo itu kata dari suku Dayak Najo, artinya rumah.
Lomba dalam festival ini berhasil mengumpulkan 300 karya dalam 3 kategori foto, video, dan tulisan cerita budaya. Komunitas adat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki nilai dan norma yang sangat kaya dan diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan budaya Dayak ini harus dilestarikan demi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Warisan budaya itulah yang menjadi modal utama bagi pariwisata Indonesia, seperti dijelaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Telajan SH.
Mengarahnya bagaimana peran generasi anak-anak milenial ini untuk membangun Lewu Dayak dengan harmonis, dengan serta pesona, dan menjadikan Dayak Kalimantan ini tujuan wisata. Atraksi seni budaya yang menarik wisatawan kita lokal maupun Nusantara bahkan mancanegara.
Festival Lemu Dayak yang bertema peran pemuda dalam menjaga kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19 itu menarik 153 kawula muda Dayak dari 12 kabupaten dan kota mengikuti lomba budaya ini. Salah seorang peserta, Carolina dari Dayak Ngaju, mengaku senang bisa ikut lomba menulis cerita untuk melestarikan warisan budaya nenek moyangnya.
Berkaryalah dengan apa yang kita bisa. Nggak usah mikir muluk-muluk kalau punya bakat.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pendengar, Pfizer adalah satu dari beberapa perusahaan yang sedang melakukan uji coba tahap akhir vaksin virus corona. Kandidat vaksin Pfizer ini tidak dibuat dengan virus corona yang sebenarnya, sebaliknya dengan kode genetika protein yang melapisi permukaan virus corona. Dengan menyuntikkan vaksin yang mengandung kode yang disebut sebagai mRNA itu, sel-sel tubuh memproduksi protein yang tidak berbahaya. Dosis vaksin ini cukup membuat sistem kekebalan tubuh memberi tanggapan dengan terlebih dahulu bereaksi jika kelak bertemu dengan virus sesungguhnya. Pfizer mengatakan tingkat efektivitas kandidat vaksin COVID-19 pada manusia mencapai lebih dari 90%. Vaksin ini telah diuji coba pada 435 ribu orang di 6 negara tanpa ada keluhan atas isu keamanan. Tapi belum semua data ilmiah dirilis kepada publik. Meskipun pengumuman Pfizer ini merupakan kabar yang menggembirakan, sejumlah dokter dan ilmuwan mengingatkan untuk tidak terburu-buru merayakan pencapaian ini. Pfizer memang telah bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech, tapi rincian yang dirilis hari Senin baru informasi awal. Pfizer masih berencana mendaftarkan kandidat vaksin itu ke pihak berwenang di Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, untuk mendapat persetujuan darurat penggunaan vaksin selambat-lambatnya pada akhir bulan ini. Imperial College London juga memproduksi vaksin messenger RNA, tapi belum menyelesaikan uji coba tahap 3. Kajian Pfizer akan membantu memberi informasi pada produsen vaksin lain seperti Imperial. Apa yang kini ditunggu para ilmuwan untuk dikaji lebih lanjut adalah apakah dua dosis vaksin itu akan memberi perlindungan dan kekebalan dalam jangka lama atau tidak. Profesor Azra Ghani, Kepala Epidemiologi Penyakit Menular di Imperial College London, menyampaikan kehati-hatiannya.
These early results are based on very relatively few cases.
Hasil pendahuluan ini didasarkan pada kasus-kasus yang relatif sedikit dan penting untuk mengingatkan bahwa ini masih harus ditindaklanjuti, ujar Azra. Ada lebih dari 200 kandidat vaksin yang sedang diuji coba di seluruh dunia. Sekitar 12 di antaranya sudah memasuki uji coba tahap akhir. Salah satunya adalah yang dikembangkan Universitas Oxford dan AstraZeneca, yang juga sedang memasuki uji klinis tahap 3. Lainnya adalah vaksin dari perusahaan farmasi Amerika Moderna dan perusahaan bioteknologi Novavax. Kalaupun vaksin Pfizer ini sukses, tidak mudah untuk mendistribusikannya ke seluruh pelosok dunia dan sama sekali tidak bisa didistribusikan ke wilayah di mana pasokan listrik tidak memadai. Ini dikarenakan vaksin Pfizer harus disimpan pada suhu beku supaya tetap efektif pada manusia. Saya Farmers River, VOA, Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Baik dalam latihan maupun peristiwa nyata, situasi tegang bisa memicu polisi bertindak secara fisik, ujar Sean Hendrickson dari Komisi Pelatihan Peradilan Pidana Negara Bagian Washington. Itu adalah Akademi Kepolisian untuk sebagian besar penegak hukum di negara bagian tersebut.
You are not aware of what's going on to your right and to your left. There's been cases of police officers.
Kita tidak menyadari apa yang terjadi di kanan dan kiri kita. Ada kasus-kasus di mana petugas polisi berdiri rapat dengan rekan mereka dan berteriak di telinga mereka, tetapi petugas itu tidak mendengar.
Dokter ahli saraf dan pendiri kedua program pelatihan Cognitive Command atau Perintah Kognitif, Jonathan Page menjelaskan,
cognitive functioning deteriorates significantly so that critical thinking, decision making.
Fungsi kognitif merosot secara signifikan sehingga pemikiran kritis, pengambilan keputusan, sebagian besar bergantung pada seberapa stres seseorang, tetapi itu bisa hilang sepenuhnya.
Sebelum protes-protes tahun ini menuntut reformasi polisi, Akademi Kepolisian di negara bagian Washington telah memasukkan program Cognitive Command, disingkat C2, untuk melatih otak petugas cara meredakan situasi tegang. Umumnya, pelatihan polisi berfokus pada taktik fisik. Aplikasi C2 melatih bagian otak bawah sadar untuk beroperasi lebih efisien selama stres dan meningkatkan kewaspadaan sehingga petugas dapat bertindak, alih-alih bereaksi. Dengan sesi pelatihan 2 hingga 5 menit, C2 melacak kemajuan seperti seberapa banyak dan seberapa sering petugas berlatih, dan kursus pelatihan apa yang telah mereka selesaikan. Chelsea Quigle pada Clark County adalah petugas yang baru direkrut dan menjalani pelatihan itu.
So just reminding ourselves to breathe, so it's keeping ourselves in our thinking state of our brain.
Hanya mengingatkan diri kita sendiri untuk bernafas. Jadi itu menjaga diri kita dan keadaan berpikir otak kita tidak terlibat pada apa yang kita lihat, menutup pendengaran. Hal-hal semacam itu memindai sekitar kita, memastikan bahwa tidak ada ancaman lain.
C2 telah melakukan hampir 40 kajian di antara 13 lembaga. Walaupun petugas mengatakan tidak ada yang lebih baik dari pengalaman, Akademi Kepolisian di negara bagian Washington telah melihat hasil yang menjanjikan dengan pelatihan C2.
C2 training allows a newer officer going to the street to have these automatic behaviors.
Pelatihan C2 memungkinkan petugas yang lebih baru otomatis berperilaku seperti ini ketika bertugas. Perlu waktu 3 hingga 5 tahun bagi petugas lain yang tidak mengikuti pelatihan C2 ini untuk membangun perilaku tersebut.
Tindakan seperti berlindung dan melakukannya lebih cepat bisa meningkatkan kemungkinan menjaga keamanan petugas dan publik. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ketika membeli restoran Beach Bakery and Grand Cafe 2 tahun lalu, Rashid Sulehri sebetulnya ragu. Ia khawatir dengan reaksi komunitas Yahudi di kawasan pantai West Hampton, Long Island terhadap dirinya, seorang Muslim, dan kepemilikannya atas kafe yang jadi kebanggaan warga Yahudi setempat.
At first, there was a little bit of mixed feeling. They absolutely love it, and I've never ever been.
Awalnya reaksinya beragam, namun kemudian orang-orang menyukainya setelah saya mempertahankannya sebagai restoran atau kafe kosher. Sambutannya luar biasa. Belum pernah saya memiliki bisnis seberhasil ini.
Sulehri memang mempertahankan sertifikat kosher atau halal dalam ajaran Yahudi untuk restoran tersebut tidak hanya untuk alasan bisnis, namun juga pengabdian sosial. Ia mengetahui pasti restoran itu merupakan satu-satunya lokasi utama warga Yahudi bersosialisasi di luar sinagoga. Menutup restoran itu dan mengubahnya menjadi sebuah restoran yang sama sekali berbeda, sama saja dengan mengancam eksistensi komunitas Yahudi setempat. Marsh Snyder, rabi populer di kawasan West Hampton, mengaku senang dengan keputusan Sulehri.
It's the only kosher establishment within a 75.
Ini satu-satunya restoran kosher dalam radius 120 km. Tentu saya senang dengan keputusan Sulehri. Makanan pada prinsipnya adalah makanan. Kita sesama umat manusia seharusnya tidak mempersoalkan siapa pemilik restoran ini.
Zeh Boom, seorang Yahudi, juga merasa senang. Keputusan Sulehri, katanya, mencerminkan betapa bersatunya komunitas setempat.
I think it's cool that anyone can see an opportunity and take advantage of it, regardless of their background.
Senang karena ada orang yang melihat peluang dan tidak menyia-nyiakannya. Senang juga karena orang-orang menerima kehadirannya tanpa mempersoalkan apa latar belakangnya. Ini seperti menunjukkan keragaman yang sesungguhnya di Amerika. Ini menunjukkan betapa bersatunya warga West Hampton.
Sulehri juga menghadirkan pelanggan baru di restorannya, yaitu komunitas Muslim. Selain menawarkan makanan kosher, ia juga menawarkan makanan halal di restoran itu bagi para Muslim. Muhammad Ullah, seorang Muslim, bersyukur atas kehadiran Beach Bakery and Grand Cafe yang mencoba merangkul komunitas Yahudi dan Muslim.
It is so awesome that this guy is making a nice bridge between Muslim and Jewish community.
Sungguh luar biasa. Pemilik restoran ini membangun jembatan antara komunitas Muslim dan komunitas Yahudi. Sungguh luar biasa.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Black Panther, film superhero karya sutradara Ryan Coogler tahun 2018 menceritakan kerajaan Afrika yang berpengaruh bersama rajanya. Film itu menjadi salah satu film yang menghasilkan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa, meraup 1,3 miliar dolar secara internasional. Film berbiaya besar yang menampilkan bintang-bintang kulit hitam ini mendorong Hollywood menawarkan dana untuk lebih banyak film dan serial TV yang diproduksi kulit hitam. Kritikus film James Bradinelli mengemukakan.
That woke everybody up and said, "Wow, there's money here."
Itu menyadarkan semua orang dan berkata, wow, ada uang di sini. Tiba-tiba semua pembuat film kulit hitam yang punya ide, semangat, dan visi, kini mereka punya dana. Jadi mereka benar-benar bisa memproduksi film yang mereka inginkan.
Tim Gordon, kritikus film lainnya, menjelaskan.
Over the course of probably the last 10 years, we've seen.
Mungkin dalam 10 tahun terakhir kita menyaksikan bangkitnya kisah tentang warga kulit hitam yang tidak kita saksikan. Mungkin dalam 90 tahun pertama keberadaan film dalam komunitas kita.
Film-film warga kulit hitam yang mendapat pujian seperti Moonlight, karya Barry Jenkins yang meraih piala Oscar, atau dokumenter karya Ava DuVernay, berjudul The 13th atau ke-13 telah menerangi kehidupan warga Amerika keturunan Afrika. Film-film itu memberi penegasan budaya kepada penonton kulit hitam, kata Brad Dinelli.
A group of people who for so long did not see themselves.
Sekelompok orang yang sekian lama tidak melihat diri mereka tercermin pada layar film, sekarang tiba-tiba mendapati diri mereka tercerminkan pada layar lebar dan dalam film-film superhero. Tentu saja sekarang kita bisa menyaksikan Black Panther, tapi juga ada Captain America dengan pemeran baru kulit hitam Anthony Mackie.
Brad Dinelli menjelaskan ketika memasuki industri perfilman Amerika, film-film karya dan tentang kulit hitam menarik perhatian demografi yang lebih luas. Perempuan sutradara kulit hitam juga mendapatkan dukungan. Gordon memaparkan tahun 2020 ini, 15 film disutradarai oleh perempuan kulit hitam. Salah seorang sutradara itu adalah Beyoncé, penyanyi ternama itu juga menulis, menyutradarai, dan memproduseri album visual Black is King. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ketika bunyi bel dari pengeras suara di sebuah mobil van berdering sebagai penanda dimulainya kelas di desa Kanwarsika, para murid langsung bersiap untuk belajar dari dalam rumah ataupun di lapangan. Setelah doa bersama, sang guru lantas mengajar kimia dengan menggunakan mikrofon dari jalan. Kelas itu diselenggarakan untuk memastikan para siswa tidak ketinggalan setelah berbulan-bulan tidak bersekolah akibat pandemi virus corona. Sania Ahmed, siswi kelas 9, mengakui kelas itu membantunya mengejar ketertinggalan dalam pelajaran. Belajar dari rumah juga membuatnya merasa aman dari ancaman virus corona. Distrik Nuh di India Utara telah menemukan sejumlah cara kreatif untuk mengajar para siswa. Dari kelas yang digelar di lapangan-lapangan desa di bawah inisiatif sekolah komunitas, hingga mobil van yang menyuarakan bahan ajar dengan pengeras suara ke rumah-rumah warga. Para relawan dan guru setempat kini memiliki 7.000 murid di banyak desa. Inisiatif itu diluncurkan setelah pemerintah setempat menemukan bahwa sebagian besar siswa dari distrik-distrik berpenghasilan rendah tidak bisa mengikuti kelas online akibat ketiadaan akses komputer dan telepon pintar.
Digital education hamare yahan safal nahi ho payi hai.
Jamshed Khan, guru SD yang mengajar di desa Riger, menjelaskan bahwa pendidikan digital tidak bisa dilakukan di distriknya karena kebanyakan keluarga di sana hanya memiliki satu telepon genggam untuk satu keluarga besar. Saista, yang duduk di kelas 8, memiliki latar belakang seperti itu. Ia mengatakan bahwa ia punya 3 saudara laki-laki dan perempuan. Namun hanya saudara laki-lakinya lah yang mendapat telepon, sehingga dirinya tidak bisa belajar. Itu sebabnya kelas-kelas tersebut sangat membantunya.
71.
Di tengah ruangan terbuka, mereka duduk berjauhan, mengikuti protokol kesehatan terkait COVID-19. Bagi para siswa yang memiliki ambisi tertentu, kelas-kelas itu sangatlah penting. Faizan Khan, siswa kelas 8, mengatakan bahwa hasil ujiannya akan menentukan apakah dirinya bisa masuk kelas ilmu pengetahuan alam. Khan mengaku bercita-cita menjadi dokter, dan kelas itu memberinya kepercayaan diri bahwa ia bisa mendapatkan nilai yang bagus ketika sekolah nantinya kembali dibuka. Rifan Wiastono, Tim VOA. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
film-film warga kulit hitam yang mendapat pujian seperti Moonlight atau dokumenter karya Ava DuVernay berjudul The 13th atau ke-13 telah menerangi kehidupan warga Amerika keturunan Afrika.
Baik dalam latihan maupun peristiwa nyata, situasi tegang bisa memicu polisi bertindak secara fisik.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 11 November bersama Lea Johannes. Sebuah petunjuk dari pihak berwenang Amerika telah membantu membongkar sebuah jaringan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Australia yang terkait dengan Amerika Serikat, Kanada, Asia, Eropa, dan Selandia Baru, kata Kepolisian Federal Australia Rabu. Seorang pekerja pengasuhan anak dan seorang pelatih sepak bola anak-anak termasuk di antara 16 pria yang ditangkap di negara bagian New South Wales, Queensland, dan Australia Barat dalam beberapa bulan terakhir ini. Mereka ditangkap karena terkait dengan 828 tuduhan pelecehan seksual terhadap anak, memproduksi dan mendistribusikan materi pelecehan seksual terhadap anak dan hewan, kata Asisten Komisaris Polisi Federal Australia Justin Goh. Penyelidik mengidentifikasi 46 korban di Australia dengan kisaran usia 16 bulan hingga 15 tahun.
No child should be subjected to abuse and violence from the people they trust, whether that's a family member, a childcare worker or a soccer coach.
Tidak boleh ada anak yang mengalami pelecehan dan kekerasan dari orang yang mereka percayai, baik itu anggota keluarga, pekerja, pengasuhan anak atau pelatih sepak bola, kata Goh. Sayangnya inilah yang dialami para korban di Australia. Empat legislator Hong Kong yang pro demokrasi dipecat dari parlemen kota itu hari Rabu. Mereka dipecat segera setelah Komite Legislator Tiongkok memutuskan bahwa pemerintah Hong Kong dapat mendiskualifikasi anggota parlemen yang diyakini merupakan ancaman bagi keamanan nasional tanpa melalui pengadilan. Pemecatan Alvin Yong, Dennis Kwok, Wok Kaki, dan Kenneth Leong berlangsung hanya dua hari setelah 19 legislator pro-demokrasi di parlemen beranggotakan 70 orang mengancam akan mundur beramai-ramai jika salah seorang di antara mereka didiskualifikasi. Pengunduran diri massal akan menyebabkan hanya legislator pro-Beijing yang tersisa di parlemen. Dennis Kwok Rabu mengatakan kepada wartawan bahwa pemecatan mereka berempat melanggar konstitusi kota itu maupun hak-haknya dan sejawatnya untuk melalui proses hukum.
Inilah VOA Washington.
Pangeran Khalifa bin Salman Al Khalifa dari Bahrain, salah satu perdana menteri yang paling lama menjabat di dunia, meninggal Rabu pada usia 84 tahun. Kantor berita pemerintah Bahrain yang mengumumkan kematiannya mengatakan, ia telah menerima perawatan di Klinik Mayo di Amerika Serikat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Klinik Mayo tidak segera menanggapi permintaan Associated Press untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Para pemimpin Kurdi Suriah menyatakan optimisme mengenai berlanjutnya dukungan Amerika bagi pasukan mereka menyusul kemenangan mantan wakil presiden Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pekan lalu. Pasukan Demokratik Suriah atau SDF pimpinan Kurdi merupakan mitra utama Amerika Serikat dalam perang melawan ISIS. Didukung oleh koalisi internasional pimpinan Amerika dalam melawan ISIS, SDF telah membebaskan sebagian besar wilayah yang pernah dikuasai militan ISIS di Suriah. Menjelang hari veteran pada Rabu, pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan akses gratis seumur hidup ke taman-taman nasional Amerika bagi seluruh veteran dan keluarga peraih bintang emas, yaitu anggota militer Amerika yang gugur dalam perang. Pemerintahan Trump berkomitmen untuk menghormati para patriot Amerika, kaum lelaki dan perempuan yang mengabdi di angkatan bersenjata kita, kata Menteri Dalam Negeri David Bernhardt. Pekan lalu, Presiden Trump memproklamasikan November sebagai Bulan Keluarga Veteran dan Militer Nasional. Ia dikritik keras pada September lalu setelah majalah The Atlantic menulis ia dituduh menyebut tentara Amerika yang gugur dalam pertempuran sebagai payah dan pecundang. Tuduhan yang telah dibantah Presiden. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Rabu 11 November, dilaporkan Indonesia kini memiliki 448.118 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.770 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.241 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 378.982. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 75 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 14.836. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 55.982. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pasangan Joe Biden-Kamala Harris memenangkan kunci ke Gedung Putih setelah mengalahkan petahana Donald Trump, Mike Pence, dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Berbagai pihak menyambut baik kemenangan Biden-Harris, termasuk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pasangan Biden-Harris ini harus mampu menciptakan stabilisasi geopolitik di dunia dalam 4 tahun masa kepemimpinannya ke depan. Karena pada masa era kepemimpinan Trump, ketegangan khususnya antara China dan Amerika Serikat kerap terjadi. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Menurutnya, ketenangan dan kepastian itu akan ada kalau kondisi geopolitiknya cenderung aman. Ia berharap ketenangan tersebut nantinya akan terbawa ke seluruh dunia, khususnya di wilayah Indo-Pasifik.
Kita berharap kepemimpinan baru di Amerika membawa ketenangan di Indo-Pasifik. Kalau Indo-Pasifik aman, maka pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga dan ada optimisme, bukan hanya optimisme nasional, tetapi juga optimisme regional. Dan kita ketahui bahwa Indonesia adalah bagian daripada ekonomi ASEAN. Maka kalau Indo-Pasifik aman, regional ASEAN juga aman.
Pengamat ekonomi Indef Bima Yudhistira kepada VOA mengatakan Biden effect sudah mulai terasa di tanah air pasca Biden diumumkan menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres Amerika Serikat tersebut. Hal ini katanya terlihat dari dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia senilai 1,8 triliun rupiah dalam kurun waktu satu pekan terakhir ini. Sentimen positif ini juga membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat ke level 14.000. Lanjutnya, Indonesia jangan hanya mengandalkan fasilitas GSP yang memang sudah diberikan oleh Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump, karena fasilitas tersebut lambat laun bisa dicabut. Menurut Bima, yang terpenting dalam memperkuat kerjasama ekonomi adalah meningkatkan kualitas produk yang akan diekspor ke negeri paman Sam tersebut, sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat.
Intelijen pasar maksudnya, ini kan Amerika Serikat sedang tahap pemulihan, kira-kira barang-barang apa saja, ya produk apa saja yang diminati oleh konsumen di Amerika Serikat, trennya ke arah mana. Nah, ini harus difasilitasi oleh pemerintah, oleh dutaan besar atau atase perdagangan. Informasi ini diteruskan kepada pelaku usaha yang ada di Indonesia.
Sementara itu, pengamat ekonomi KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, dampak jangka panjang terpilihnya presiden baru Amerika Serikat tersebut adalah angin positif bagi perekonomian global. Menurutnya, hal itu terlihat dari karakter dan pendekatan Biden yang lebih kooperatif dibandingkan dengan Trump yang dirasakan terlalu frontal.
Kalau dia lebih kooperatif, artinya sih dampaknya terhadap global adalah volume perdagangan akan kembali meningkat. Tegangan dagang dengan Tiongkok dan juga dengan kawasan yang lain itu akan berkurang. Perang tarif itu akan berakhir, sehingga hambatan perdagangan juga akan berkurang. Kalau hambatan perdagangan itu berkurang, maka mestinya volume perdagangan akan meningkat. Itu artinya bagi Indonesia, peluang untuk ekspor mesti lebih baik, lebih bagus.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Keluarga almarhum pendeta Jeremia Zanambani meminta kasus penembakan terhadap tokoh agama itu dibawa ke pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Permintaan itu disampaikan oleh anak pendeta tersebut, Rode Zanambani. Sebuah rekaman pernyataan dikirimkan pengacara keluarga tersebut kepada VOA Selasa 10 November petang.
Saya mewakili keluarga mau menyampaikan hasil kesepakatan kami keluarga bahwa kami minta yang pertama, kami tolak kasus pembunuhan Bapak ini, kami tidak mau diadili melalui pengadilan militer.
Pendeta Jeremia Zanambani telah menjadi korban penembakan hingga meninggal dunia pada 19 September 2020. Peristiwa ini terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Pada 21 Oktober lalu, Menko Polhukam Mahfud MD telah menyatakan bahwa tim gabungan pencari fakta yang menginvestigasi kasus ini menemukan dugaan keterlibatan aparat dalam kasus tersebut. Sedangkan Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam dalam keterangan resmi pada 2 November lebih jelas lagi membuka kasus ini. Komnas HAM menyebut dugaan keterlibatan anggota TNI bernama Alpius Hasim Madi. Alpius adalah Wakil Komandan Rayon Militer Hitadipa. Namanya disebut oleh Pendeta Jeremia Zanambani kepada keluarga yang menemukannya dalam keadaan tertembak. Yohanes Mambrasar, anggota tim kuasa hukum keluarga Pendeta Jeremia Zanambani, membenarkan tuntutan keluarga ini. Yohanes juga memberikan alasan mengapa keluarga ingin proses hukum dilakukan di pengadilan HAM.
Nah, kenapa warga tidak mau kasus ini dilakukan di pengadilan militer? Karena warga berkaca dari pengalaman-pengalaman yang lain di Papua, yang kalau peradilan militer itu saksinya ringan, tidak benar-benar menggugat keadilan, jadi tidak dapat keadilan gitu.
Dalam pernyataan yang dikuatkan Yohanes selaku pengacara keluarga, disampaikan pula bahwa sebelum Pendeta Jeremia meninggal, dia mengatakan kepada istrinya bahwa telah ditembak oleh anggota TNI. Keluarga, kata Yohanes, juga mendapat informasi bahwa tim penyidik atau badan independen lain akan melakukan otopsi terhadap jenazah Pendeta Jeremia. Terhadap upaya otopsi ini, keluarga tidak sepakat karena menilai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk serta barang bukti yang ada sudah bisa digunakan untuk mengungkap pelaku. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Festival yang disebut Leudaya diselenggarakan sebagai upaya membangun gerakan bersama dan solidaritas untuk melestarikan budaya masyarakat asli Dayak melalui cerita, foto, dan film. Lewu dalam bahasa Dayak berarti rumah atau kampung dalam arti luas. Maka festival ini bertujuan menghargai hak kearifan lokal sebagai sumber inspirasi pengetahuan asli dalam merawat keutuhan ciptaan dan lingkungan. Bersama sebuah organisasi JPIC Kalimantan sebagai lembaga yang menangani hak-hak masyarakat adat Dayak, maka Kawula Muda Dayak yang tergabung dalam komunitas Dayak Voices mengadakan festival ini. Kepada VOA, pendiri Dayak Voices yang juga penanggung jawab festival, Sani Lake, mengatakan festival sudah direncanakan sebelum merebaknya pandemi.
Dayak Voices itu satu komunitas gerakan anak muda Dayak untuk merawat kearifan lokal, adat istiadat, budaya. Festival ini adalah salah satu cara bagaimana mengajak kembali ke kampungnya, dalam arti kembali menemukan cerita-cerita asli mereka. Kemudian disampaikan dalam bentuk tulisan, foto, dan video. Lewo itu kata dari suku Dayak Najo, artinya rumah.
Lomba dalam festival ini berhasil mengumpulkan 300 karya dalam 3 kategori foto, video, dan tulisan cerita budaya. Komunitas adat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki nilai dan norma yang sangat kaya dan diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan budaya Dayak ini harus dilestarikan demi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Warisan budaya itulah yang menjadi modal utama bagi pariwisata Indonesia, seperti dijelaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Telajan SH.
Mengarahnya bagaimana peran generasi anak-anak milenial ini untuk membangun Lewu Dayak dengan harmonis, dengan serta pesona, dan menjadikan Dayak Kalimantan ini tujuan wisata. Atraksi seni budaya yang menarik wisatawan kita lokal maupun nusantara bahkan mancanegara.
Festival Lemu Dayak yang bertema peran pemuda dalam menjaga kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19 itu menarik 153 kawula muda Dayak dari 12 kabupaten dan kota mengikuti lomba budaya ini. Salah seorang peserta, Carolina dari Dayak Ngaju, mengaku senang bisa ikut lomba menulis cerita untuk melestarikan warisan budaya nenek moyangnya.
Berkaryalah dengan apa yang kita bisa. Nggak usah mikir muluk-muluk kalau punya bakat.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pendengar, Pfizer adalah satu dari beberapa perusahaan yang sedang melakukan uji coba tahap akhir vaksin virus corona. Kandidat vaksin Pfizer ini tidak dibuat dengan virus corona yang sebenarnya, sebaliknya dengan kode genetika protein yang melapisi permukaan virus corona. Dengan menyuntikkan vaksin yang mengandung kode yang disebut sebagai mRNA itu, sel-sel tubuh memproduksi protein yang tidak berbahaya. Dosis vaksin ini cukup membuat sistem kekebalan tubuh memberi tanggapan dengan terlebih dahulu bereaksi jika kelak bertemu dengan virus sesungguhnya. Pfizer mengatakan tingkat efektivitas kandidat vaksin COVID-19 pada manusia mencapai lebih dari 90%. Vaksin ini telah diuji coba pada 435 ribu orang di 6 negara tanpa ada keluhan atas isu keamanan. Tapi belum semua data ilmiah dirilis kepada publik. Meskipun pengumuman Pfizer ini merupakan kabar yang menggembirakan, sejumlah dokter dan ilmuwan mengingatkan untuk tidak terburu-buru merayakan pencapaian ini. Pfizer memang telah bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech, tapi rincian yang dirilis hari Senin baru informasi awal. Pfizer masih berencana mendaftarkan kandidat vaksin itu ke pihak berwenang di Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, untuk mendapat persetujuan darurat penggunaan vaksin selambat-lambatnya pada akhir bulan ini. Imperial College London juga memproduksi vaksin messenger RNA, tapi belum menyelesaikan uji coba tahap 3. Kajian Pfizer akan membantu memberi informasi pada produsen vaksin lain seperti Imperial. Apa yang kini ditunggu para ilmuwan untuk dikaji lebih lanjut adalah apakah dua dosis vaksin itu akan memberi perlindungan dan kekebalan dalam jangka lama atau tidak. Profesor Azra Ghani, Kepala Epidemiologi Penyakit Menular di Imperial College London, menyampaikan kehati-hatiannya.
These early results are based on very relatively few cases.
Hasil pendahuluan ini didasarkan pada kasus-kasus yang relatif sedikit dan penting untuk mengingatkan bahwa ini masih harus ditindaklanjuti, ujar Azra. Ada lebih dari 200 kandidat vaksin yang sedang diuji coba di seluruh dunia. Sekitar 12 di antaranya sudah memasuki uji coba tahap akhir. Salah satunya adalah yang dikembangkan Universitas Oxford dan AstraZeneca, yang juga sedang memasuki uji klinis tahap 3. Lainnya adalah vaksin dari perusahaan farmasi Amerika Moderna dan perusahaan bioteknologi Novavax. Kalaupun vaksin Pfizer ini sukses, tidak mudah untuk mendistribusikannya ke seluruh pelosok dunia dan sama sekali tidak bisa didistribusikan ke wilayah di mana pasokan listrik tidak memadai. Ini dikarenakan vaksin Pfizer harus disimpan pada suhu beku supaya tetap efektif pada manusia. Saya Farmers River, VOA, Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Baik dalam latihan maupun peristiwa nyata, situasi tegang bisa memicu polisi bertindak secara fisik, ujar Sean Hendrickson dari Komisi Pelatihan Peradilan Pidana Negara Bagian Washington. Itu adalah Akademi Kepolisian untuk sebagian besar penegak hukum di negara bagian tersebut.
You are not aware of what's going on to your right and to your left. There's been cases of police officers.
Kita tidak menyadari apa yang terjadi di kanan dan kiri kita. Ada kasus-kasus di mana petugas polisi berdiri rapat dengan rekan mereka dan berteriak di telinga mereka, tetapi petugas itu tidak mendengar.
Dokter ahli saraf dan pendiri kedua program pelatihan Cognitive Command atau Perintah Kognitif, Jonathan Page menjelaskan,
cognitive functioning deteriorates significantly so that critical thinking, decision making.
Fungsi kognitif merosot secara signifikan sehingga pemikiran kritis, pengambilan keputusan, sebagian besar bergantung pada seberapa stres seseorang, tetapi itu bisa hilang sepenuhnya.
Sebelum protes-protes tahun ini menuntut reformasi polisi, Akademi Kepolisian di negara bagian Washington telah memasukkan program Cognitive Command, disingkat C2, untuk melatih otak petugas cara meredakan situasi tegang. Umumnya, pelatihan polisi berfokus pada taktik fisik. Aplikasi C2 melatih bagian otak bawah sadar untuk beroperasi lebih efisien selama stres dan meningkatkan kewaspadaan sehingga petugas dapat bertindak, alih-alih bereaksi. Dengan sesi pelatihan 2 hingga 5 menit, C2 melacak kemajuan seperti seberapa banyak dan seberapa sering petugas berlatih, dan kursus pelatihan apa yang telah mereka selesaikan. Chelsea Quiggle pada Clark County adalah petugas yang baru direkrut dan menjalani pelatihan itu.
So just reminding ourselves to breathe, so it's keeping ourselves in our thinking state of our brain.
Hanya mengingatkan diri kita sendiri untuk bernafas. Jadi itu menjaga diri kita dan keadaan berpikir otak kita tidak terlibat pada apa yang kita lihat, menutup pendengaran. Hal-hal semacam itu memindai sekitar kita, memastikan bahwa tidak ada ancaman lain.
C2 telah melakukan hampir 40 kajian di antara 13 lembaga. Walaupun petugas mengatakan tidak ada yang lebih baik dari pengalaman, Akademi Kepolisian di negara bagian Washington telah melihat hasil yang menjanjikan dengan pelatihan C2.
C2 training allows a newer officer going to the street to have these automatic behaviors.
Pelatihan C2 memungkinkan petugas yang lebih baru otomatis berperilaku seperti ini ketika bertugas. Perlu waktu 3 hingga 5 tahun bagi petugas lain yang tidak mengikuti pelatihan C2 ini untuk membangun perilaku tersebut.
Tindakan seperti berlindung dan melakukannya lebih cepat bisa meningkatkan kemungkinan menjaga keamanan petugas dan publik. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ketika membeli restoran Beach Bakery and Grand Cafe 2 tahun lalu, Rashid Sulehri sebetulnya ragu. Ia khawatir dengan reaksi komunitas Yahudi di kawasan pantai West Hampton, Long Island terhadap dirinya, seorang Muslim, dan kepemilikannya atas kafe yang jadi kebanggaan warga Yahudi setempat.
At first, there was a little bit of mixed feeling. They absolutely love it, and I've never ever been.
Awalnya reaksinya beragam, namun kemudian orang-orang menyukainya setelah saya mempertahankannya sebagai restoran atau kafe kosher. Sambutannya luar biasa. Belum pernah saya memiliki bisnis seberhasil ini.
Sulehri memang mempertahankan sertifikat kosher atau halal dalam ajaran Yahudi untuk restoran tersebut tidak hanya untuk alasan bisnis, namun juga pengabdian sosial. Ia mengetahui pasti restoran itu merupakan satu-satunya lokasi utama warga Yahudi bersosialisasi di luar sinagoga. Menutup restoran itu dan mengubahnya menjadi sebuah restoran yang sama sekali berbeda, sama saja dengan mengancam eksistensi komunitas Yahudi setempat. Marsh Snyder, rabi populer di kawasan West Hampton, mengaku senang dengan keputusan Sulehri.
It's the only kosher establishment within a 75.
Ini satu-satunya restoran kosher dalam radius 120 km. Tentu saya senang dengan keputusan Sulehri. Makanan pada prinsipnya adalah makanan. Kita sesama umat manusia seharusnya tidak mempersoalkan siapa pemilik restoran ini.
Zeh Boom, seorang Yahudi, juga merasa senang. Keputusan Sulehri, katanya, mencerminkan betapa bersatunya komunitas setempat.
I think it's cool that anyone can see an opportunity and take advantage of it, regardless of their background.
Senang karena ada orang yang melihat peluang dan tidak menyia-nyiakannya. Senang juga karena orang-orang menerima kehadirannya tanpa mempersoalkan apa latar belakangnya. Ini seperti menunjukkan keragaman yang sesungguhnya di Amerika. Ini menunjukkan betapa bersatunya warga West Hampton.
Sulehri juga menghadirkan pelanggan baru di restorannya, yaitu komunitas Muslim. Selain menawarkan makanan kosher, ia juga menawarkan makanan halal di restoran itu bagi para Muslim. Muhammad Ullah, seorang Muslim, bersyukur atas kehadiran Beach Bakery and Grand Cafe yang mencoba merangkul komunitas Yahudi dan Muslim.
It is so awesome that this guy is making a nice bridge between Muslim and Jewish community.
Sungguh luar biasa. Pemilik restoran ini membangun jembatan antara komunitas Muslim dan komunitas Yahudi. Sungguh luar biasa.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Black Panther, film superhero karya sutradara Ryan Coogler tahun 2018 menceritakan kerajaan Afrika yang berpengaruh bersama rajanya. Film itu menjadi salah satu film yang menghasilkan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa, meraup 1,3 miliar dolar secara internasional. Film berbiaya besar yang menampilkan bintang-bintang kulit hitam ini mendorong Hollywood menawarkan dana untuk lebih banyak film dan serial TV yang diproduksi kulit hitam. Kritikus film James Bradinelli mengemukakan.
That woke everybody up and said, "Wow, there's money here."
Itu menyadarkan semua orang dan berkata, "Wow, ada uang di sini." Tiba-tiba semua pembuat film kulit hitam yang punya ide, semangat, dan visi, kini mereka punya dana. Jadi mereka benar-benar bisa memproduksi film yang mereka inginkan.
Tim Gordon, kritikus film lainnya, menjelaskan. Over the course of
probably the last 10 years we've seen. Mungkin dalam 10 tahun terakhir kita menyaksikan bangkitnya kisah tentang warga kulit hitam yang tidak kita saksikan, mungkin dalam 90 tahun pertama keberadaan film dalam komunitas kita.
Film-film warga kulit hitam yang mendapat pujian seperti Moonlight, karya Barry Jenkins yang meraih piala Oscar, atau dokumenter karya Ava DuVernay berjudul The 13th atau ke-13 telah menerangi kehidupan warga Amerika keturunan Afrika. Film-film itu memberi penegasan budaya kepada penonton kulit hitam, kata Brad Dinelli.
A group of people who for so long did not see themselves.
Sekelompok orang yang sekian lama tidak melihat diri mereka tercermin pada layar film, sekarang tiba-tiba mendapati diri mereka tercerminkan pada layar lebar dan dalam film-film superhero. Tentu saja sekarang kita bisa menyaksikan Black Panther, tapi juga ada Captain America dengan pemeran baru kulit hitam Anthony Mackie.
Brad Dinelli menjelaskan ketika memasuki industri perfilman Amerika, film-film karya dan tentang kulit hitam menarik perhatian demografi yang lebih luas. Perempuan sutradara kulit hitam juga mendapatkan dukungan. Gordon memaparkan tahun 2020 ini, 15 film disutradarai oleh perempuan kulit hitam. You were formed by the heat of the galaxy. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Ketika bunyi bel dari pengeras suara di sebuah mobil van berdering sebagai penanda dimulainya kelas di desa Kanwarsika, para murid langsung bersiap untuk belajar dari dalam rumah ataupun di lapangan. Setelah doa bersama, sang guru lantas mengajar kimia dengan menggunakan mikrofon dari jalan. Kelas itu diselenggarakan untuk memastikan para siswa tidak ketinggalan setelah berbulan-bulan tidak bersekolah akibat pandemi virus corona. Sania Ahmed, siswi kelas 9, mengakui kelas itu membantunya mengejar ketertinggalan dalam pelajaran. Belajar dari rumah juga membuatnya merasa aman dari ancaman virus corona. Distrik Nuh di India Utara telah menemukan sejumlah cara kreatif untuk mengajar para siswa. Dari kelas yang digelar di lapangan-lapangan desa di bawah inisiatif sekolah komunitas, hingga mobil van yang menyuarakan bahan ajar dengan pengeras suara ke rumah-rumah warga. Para relawan dan guru setempat kini memiliki 7.000 murid di banyak desa. Inisiatif itu diluncurkan setelah pemerintah setempat menemukan bahwa sebagian besar siswa dari distrik-distrik berpenghasilan rendah tidak bisa mengikuti kelas online akibat ketiadaan akses komputer dan telepon pintar.
Digital education hamare yahan safal nahi ho payi hai.
Jamshed Khan, guru SD yang mengajar di desa Riger, menjelaskan bahwa pendidikan digital tidak bisa dilakukan di distriknya karena kebanyakan keluarga di sana hanya memiliki satu telepon genggam untuk satu keluarga besar. Saista, yang duduk di kelas 8, memiliki latar belakang seperti itu. Ia mengatakan bahwa ia punya 3 saudara laki-laki dan perempuan. Namun hanya saudara laki-lakinya lah yang mendapat telepon, sehingga dirinya tidak bisa belajar. Itu sebabnya kelas-kelas tersebut sangat membantunya. 71. Di tengah ruangan terbuka, mereka duduk berjauhan, mengikuti protokol kesehatan terkait COVID-19. Bagi para siswa yang memiliki ambisi tertentu, kelas-kelas itu sangatlah penting. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.